الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورغاندا مبكوبيريزا لستنا باكسوما مبكوبيريزا أكوبيرا نغا تفايو نوكو سايمي جفي أكوبيرا نغا تسوما eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'okusingira ddala tubeerenga tugitegeera. Tutwala obudde buwanvu nga twogera, era ebigambo bingi bye twogera, naye ekisinga okuba ekyakabi nga kwebyo bye twogera bwe tuba twogera ebigambo 10,000 ng'ebigambo 3 bye tulinamu empeera. N'olwekyo bwe tuba tufudde mu kaseera nga kano oba mu kafonga kano wonna woba otudde, omuntu oyo abeera asoma aba alina ekyenjawulo Allah ky'aba amutegekedde, amusindikira malayika ne zibeera nga zimubikkirira okutuusa lwavaawo. Naye olwaleero osanga abantu buli omu waali oba buli bukuukulu we buli otwala omutawaana n'ogamba nti kampulirize, naawe nyininyini oyinza okuvaawo ng'omaze okweramula n'ogaa naye ndowooza nange sikyali mutuufu. Ng'ebigambo by'owulidde n'ebirowoozo by'ofunye n'ebigambo by'ogedde n'omutima gwo oba oluusi n'owalirizibwa n'okwetabamu naye ng'ogenda okumaliriza nga tofunamu mpeera, mbegayiridde mufeeyo okusoma mufune ebyo ebinaabatuusa ku ekyo ekijja okubeera nga kibawa ejjana yammwe. Ekyokubiri, mukyalina omukisa munene nti ebintu bibiri bijja kutuuka ekiseera bikendeere. Ekisookera ddala mugabe ku maali yammwe, nakyo kijja kutuuka ekiseera kikendeere, kuba nabbi yatugamba nti waliwo akaseera akajja okutuuka ng'omuntu alina emmaali naye ng'anoonya gwagabirako oba gwasaddaakirako, wallahi nga tewali muntu n'omu ajagala, nga buli omu amugamba nedda. Ekyo oba oyagala okitegeera amangu, kitegeerere mu mbeera eno nti edda omugagga w'edda yalinanga siringi 3. Omugagga w'edda yabeeranga ne siringi ezi 3, ne bagamba nti emmotoka eyo yagigula sente 5, ekibanja kye n'akigula sente 28. Abaana bonna baalina awaka kugamba ng'ennusu emu 1 shilling ng'ekola mu maka kumpi okumala emyezi 4 oba 5. Omugagga aguzeeko n'emmotoka, akoze byonna, alabiridde amaka naye nga nnusu emu, ng'ebiri weeziri, nebigenda nga 4 ne batendereza omuntu ow'omutwalo, nebigenda nga 4. Kati olwaleero emiliyoni tekyali sente, n'obukadde 10 tezikyali sente, n'obukadde 10 tezikyali sente. Oli bw'agamba nti yakozesa obukadde 10 tebakyamwewuunya. Kitegeeza nti obudde gye bujja embeera eyo egenda kubeerawo ng'omuntu gw'osobola okugabira emmaali nga takyajagala, buli omu alina. So njagadde mu kitegeero ekyo. Tugenda maaso ne tafsiri yaffe oba okuvunula Kulaani kwe tuzze tusoma okuva emabega, tutambula ne suratu An-Nisa. Suratu An-Nisa eyo erimu okulamula kungi n'amateeka ga Allah subhanahu wataala ge yajiwa mangi. Olunaku lwaleero tugenda kutandika ne aya ey'44. Aya ey'44 gye tugenda okusomako olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala azze atulaga ebitundu bingi okuva emabega: embeera y'obusika, embeera y'enneeyisa, embeera y'okuwasa, embeera y'enkolagana, embeera y'empisa z'abantu, byonna najja nga abitulaga. Kati olwaleero atulaga embeera y'Abayudaaya gye babeeramu. Abayudaaya olwaleero bwe mba muwulira, mwebaze nnyo Allah subhanahu wataala, ate musabire nnyo baganda baffe abali mu Falasitiini oba Palasitiini nga bwe mugamba. Abayudaaya kimu ku bibinja ebiri mu nsi ebitalina butuulo butuufu. Bwechogera bwocho lokuba kati mmukulide ku mirembe gyaba gamanti Israeli yaabwe muyinza okuloza nti kyekyo. Ni aba Yudaya bali e Madina nga bali mu ebika mulimba Banu Nadhir, Banu Qainuqa n'abalala bonna, Banu Quraiza nga bali mu bibinja. Wabula okuva edda nedda mu buwangaazi bw'Abayudaaya ekisooka bunnanfuusi na butatuukiriza ndagaano. Bw'oba oyagala okutegeera Abayudaaya nti okumanya baali bazibu nnyo, be baasinga okufuna bannabbi abasinga obungi. Naye bannabbi abo bonna be baafuna baababonyaabonyanga, baabattanga, baabayigganyanga, baabawalananga, paka lwe baatuuka ne ku siteegi ekaayana ne nnabbi Musa alayhi salatu wassalaamu mu bintu bingi nnyo. Nja kubawaayo ebifaananyi bibiri byokka ndyoke mbalage ne wano kye baboogerako. Ekifaananyi ekisooka, Musa yabagamba bagende balwane mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Omanyi kye baamugamba? Baamugamba nti idhhabu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa totutawaanya, gw'otugambye olina Katonda wo, mugende babiri gwe ne Katonda wo mulwane, ffe mutuleke wano twetuulire. Ffe ebibyo tebitukola ki? Tebitukwatako. Gwe genda na Katonda waba obalaba. Bwe baali boogera ne Musa kukumba okukiswa empanvu ey'ente, baayogera ebigambo bingi, naye byonna baamugamba nga udu lana rabbaka, tusabire Katonda wo. Udu lana rabbaka tusabire Katonda. Byonna nga naye ng'ensonga ze babuuza zikwata kubo era nga byabwe. Nga bw'oyinza okunyanoga nti njibadde njagala kubuuza ekkubo erigenda erigenda Entebbe nkwata liruwa? Genda otubulize Katonda wo nti omuntu waba agenda Entebbe akwata ludda wa? Era ddayo otubulize Katonda wo, omugambe bw'atuuka Entebbe akola atya? Era ddayo otubulize Katonda wo nti bw'alinnyonnyonyi ayogera bigambo ki? Ndese byakulabirako ebyo. Kuba Allah yabagamba nti idhbahu baqara, baalina ekizibu nga balina muba omuntu atemuddwa. Ne bagamba tunasobola tuyo okumanya omuntu ono atemuddwa? Musa nabagamba nti Allah abagambye nti idhbahu baqara, mugende musale nti. Bwe munaasala ente eyo, muddire ennyama y'omuntu oyo, muddire ennyama y'ente eyo gye musaze, mugikube ku muntu ono, omuntu ono ajja kwogera. Ne batandika, udu lana rabbaka yubayyinu lana ma hiya, genda ogambe Katonda watunyonyole nti eki eyo gy'ategeereza ddala eyo. N'abanyonyola bagamba nti bannanga bagambye innaha bakaratun la dhalulun, nti nvubuka si nkadde. Noga nti kakati ddayo omugambe udu lana rabbaka yubayyinu lana ma launuha, genda omugambe atubulire kala yaayo. Olaba abantu abo n'abagamba nti innahu qulnaha bakaratun safura, kati abagambye ya kyenvu, golola bikunte ya kyenvu. Bwe baatuuka ku siteegi y'okwekaluubiriza, naga naye abasajja bano balabika tebalina bwongo, genda bagambye ente ya kyenvu. Baanoonya ente ya kyenvu, ebyafaayo biraga nti baanoonya ente ya kyenvu, ne bagisanga ew'omusajja ng'eriwo egi, kuba ekyo Allah yakibakulyanga kyakubagezesa nabo, ne bagifuna, naye n'agibaseera nnyo gibaguza. N'ebyo bebyo bwemala okujja, ente bagisaze na biki, bakubye ku muntu ono, omuntu ayogedde ababulidde eyamuse. Allah baga nti thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara au ashaddu qaswa wa inna min alhijara lama yatafajjaru minhu alanharu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minha alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah. Ebigambo ebyo binene yaga gye okumanya muli bazibu nnyo, mumaze okutegeera ebyo byonna nga rabba ogumugamba yabibalagiridde byonna. Naye thumma qasat qulubukum, emitima gyammwe ate negiro negiguma negikaluba, fahiya kalhijara, negifaanana ng'amayinja. Okumanya emitima gyammwe mizibu nnyo gigumye nnyo, wa inna min alhijara lama yatafajjaru minhu alanhar, mumayinja mulimu agavaamu ku mazzi. Wa inna minha, era mumayinja omwo lama yashaqqaqu min khashyati llah, mulimu agaatikamu ku lw'okutya Allah. Naye mmwe mukalubye okutuuka awo muganye okumukkiriza? Abo be Bayudaaya. Abayudaaya abo nabbi abasanga Madina na yeti yakola kona bonda gano kujia kuli ndagano jiyakola nga baji menya mwitendo vya wabisi ngoku wabi kuru kumenya ndagano baji menyanga ilalu muna bisosalama bako li ndagano tontabala nga siri kutabala antikali luba urumoro atudene babanu babanu kuraitha batesa agenzo kutesa obusajja bubi nebuli nye waguru kuchizimbe nebuku wate jinje dene nye buli kubeni nabi ya konechi afe chokala kwa zenda kanto mutabala anga jivagenze no kumaliriza nabi malaike mugamanti vau anuwaluwe chize nabi ya vau obusajja bute geranti mbele kozechi paka nabi ya tuwa sahaba wakene baburu wanyisi nabaka nila yusu aliyana hadukumu alasra ila fi bani kureithu tiwaba asali swala ya asiri uraba yu wati na jana ganti wala swala asiri ukuja kusala asiri nga yoke de bani kureithu paketeka lili aja nabi na Allah nabaka nati akhriju liyahuda mufurumi aba yudaya minjezirati la arabu mubaje kuchizinga cha warabu kati nabi naba goba neba furuma neba tandiko kubona abona munsi bibaba tandiko kubona abona munsi ekindeseze ebyo byonna nti mwebaze nnyo Allah paka libagenda mu bazungu nebabirayo kubanga biba controlling embeera za bazungu oyida bemula abalimu ebitundu bibiri mu bazungu walwa bawagira abazungu nabata bawagira nebo ayine college bakanya bana ababira mu bazungu babawagira ekiro basisinkana nabata bawagira baganti kati mwemugende mu college kino na kino na kino na kino zembeera za bwezankwe kati mama lokaya nenyo galiyo kanti abasajja walishe mbawache bagamba nibatirira ngicho bachibawa niye chatu kechisira ne bagamba abazungu nitwagala kutufunira wetu beera twagala kutufunira wetu beera ila hadi abazungu ne bafuna ensezi emu yeno mwe mutudde Uganda eyokubiri ye Falastini mwe bali olwali ne baganti mulonde keji ile Uganda nensezi zagala kufana ganyembera yittaka ye balonda ko kubera mweli singa baba leta wono munamwe mwali bade mubawulira noleche muli anga baganda bafaba abali mu Falastini babo na abona ekito ne nnyo cho yinzo kola kubera ngo zuko kechiro no saba Allah na abataasa no banyweza ne duwazo tulife na baluganda abo bayudai ne wano Allah subhanahu wa ta'ala abogera kaaga manti alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi'alsinatihim layyan بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
أبي بيدايا بابو غيركو آي نوكوكا يكا كمسجا أم يدايا نقروبو يي أم سجيو يو يلي تورفاع ابن يزي ابن زيدي ibn Tabut musajja ono yali omu ku bakulu mba yudaya abali mu Madina mu kiseera ekyo bayudaya abo Allah yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abagambye nti qulu hitta bugameti hitta ekigambo hitta kitegeeza obugonvu n'okukakkana n'obuwulize niyo olw'obugumu bwabwe n'empisa zaabwe mbi bagamba nti hinta mwishitwajo gama ati hita bayo ngele mwenye kutemuti hinta hita chiga maraakibu na nuraakibuka tani kwa kutundu kututu nulianga tubarenga nafe tukubala Muhammad otubala tukubala chana geza mwende mwini mwji okula kugama ngabali ngaba gama ni benka nabali mudara litia limune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oboku bela ngaba musinga ko chila baburunji kati Allah ba gamba wanu kwa yugena kwa msajoyo kana idha kallama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lawa lisanahu wa kana wa qala ra'ina sami'aka ya muhammad hatta nafhamak byabanga yogere bigamo ne nabinga agonzo limi nabira mukakalaka nti ra'ina nti muhammad ra'ina kugamba tuulize bulungi yogera bulungi kugamba mungeri yokumujeregerera nokumukakanya tuogere yogera bulungi tutegere byo yogera Yukiri bigambe bitegereka katu kutegiri. Olabe mbelazabu. Nisawa ya aliru. Mwani ya babikira koko kukugoni kukusharon iti yafa. Yali Sharon? Baba Netanyahu. Sharon. Ne kasokedeba gama tiyagena mkome miyake umeka. Eh? Katimia kajiri nga musambu ni chitunu. Bagamba yagena mukoma. Tebaso wala kumubika. Echo tebaja kumubika paka nsiwe. Neja fada. Bama ni mambika. Bako romuli mwabagi zako. Badesi mwenyiti bama mubika. Na ye emia keji yon neji bama mubika. Suruwa zani jiweze bidi nga bama mubisi. Yes. Yes. No maka tekuna wira. Ndozo chit. Ne yali ya fada. Nenga bama mwaga yagena. Zembera zaabwi. Bali woku bila anti. Babu zaabu zaachi. Katina Muhammad bama ganti raina. Ugele bigambe bitegerekeka. Yani tuwazike kumatugo yogere na buli yogere bigambe bitu nasima akatukulia bulungi chabamu gamba nti babama rango mugambe bigambe ebi birungi bwe bityo nachi chabamu gamba nti sami'ina tukulide bulungi ne tugondera nibo batu kangeyo maso nti ne ife sunna bakokiriziganya ko na Muhammad ne chigambo ne chimu kati Allah chavagamba wano alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi. Gwe Muhammad awamu nabakiriza bano boli nabo tomanyi tolaba tojukira totegera bantu abo bafuna mugabo mukitabo kyovola bano musika tiwachi ali wategera mu Yudaya kwekana mu Palestine taliwo era mujjo wabade balone na kwezo abayudaya ne bagantu shirikirize mwe wiki namba ntikali ne bagama tikati wiki yawedde ko tusirikirize yo kumeka aba Palestine ne bagama te yo kubiri tujikiriza kubanga tuba manyi kati muteekateeka birala ne baba sabula boba manyi nti tebali kumandagano baba nabako kukiriza wiki ya kubiri boba li tebali jirize bali bakubidde okashi kanoga ndi a ishimu tugamba fetu basingo chimanya kubanga muri bamenyi bandagano ne baba kuba nabarabye ku nete nako ezo nga baba kubiye nga babiri bafuyisiza mu ngo ya Abayudaya abajasi baba Yudaya babiri bagwa wansawo abalabana bagwa wansi bana bavuka baita munafakh nafakh mjimanyi baita mukweseshe katugwita bote mu rugando ruhangu nguri ayi no limiro agwisi sagara nyo dogera neyo mu mukweseshe ne bagenda babakubira yo era babe wunyanyu ne bali nyekise ne babakoba maroba kuba bana abamu ne bagwa wansi ne bafuyisa mu ngo yababi eye mbira yabo bwete ninga okora songe musagade kiri cha kufuyisa mu ngo yi niba bakuba ruwa kumenya ndagano tibo mu mbira zaabwe tebakirizanga ku ndagano bagala nyendagano ne tebatukirizanga ku ndagano kati Allah chagamba alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitabi yashtaruna adh-dhalala qawluhu ishtira'u adh-dhalala ay yastabdiluna adh-dhalala bi alhuda badilo obulungamu ne babuwanyisamu obubuze wayuriduna an tadillu sabil nibagala nayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oberengo obula nge makuru ge chigambo chiri ra'ina ebanga lyonna tewali ugamba mtu abamu ku mtu obe agamu ku mawanga gasingo kumanya Qur'an bayudaya echo inzo butachikiriza mangu ne ku silabasi yabwe ne ku timetable zabwe Qur'an kweringe somebwa ilaso ugama antio sanzo muyudaya mabiga kao miaka ngamu enda na sanga kwa muyudaya waguru wali nga ayugiru warabu kamara ni mubuza ntua ayugira na ye yali kuhoko yali agenda walo ya kubaita anga muguruma muguruma mwani mumanyi Edward muguruma msajia mkuru mzee yoyo loya muyudaya musinkana netuogira tuge ndoko giru warabu nga mulunji nyoka maroka mazi yetu wako makuru warabu nga mkusoma Qur'ani tatumanyi abamu abali wano ishono bandange challenge omuyudaya waba wayo budde bwe nasoma Qur'ani nga anonya kujja kumulamwa guba mutawana go lwali lokusala magezi agajisomode kumulamwa otherwise bajira abayudaya bajja kubajja kumulamwa kati ya gandi wayuriduna antadhillu sabil ayagalo kubuzo kujja kukubo abo bagezaako kukola ebyo babajje kukubo omuyudaya anakujja atya kukubo kati omuyudaya singaja nakusomera Qur'an olwaliro nga gwagisomera togimanyi ogenda koloti sagalo nyanukule ansa njikulekedde nolwekyo ogwo mulimogo Allah kyava tugamba ayala yugura mteke rio ye musajja gwemba gambye ko myudaya Allah chavatu kama nti wallahu a'alamu bi a'daikum wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira. Allah yabasinga okumanya abalabe bammwe ayali ategeeza mu nabagamba nti aya ya Qur'an wa Qur'ani wabango gisoma otunulianga nyo jiekomerera notulianga nyo ni aya gidiye bekuyamba ko kutegeera endala hadha fihi dalilun ala anna alyahud a'da'ul muslimin. Echo mulimu obujulizi obukutegeeza nti abayudaaya baleba abakkiriza simanyi oba munanyamba waleerebeko omudaaya nga musiraamu omulabako kati otaba mulabe kitegerekesa bulungi taba mulabe lulijo luga nti buli muyudaaya enaka aba musiraamu oyo mulabe omusiraamu omuyudaaya taba mulabe naye atali musiraamu ye abeera mulabe. Allah kyagamba nti wallahu a'lamu bi a'daikum Allah yasinga okumanya abalabe bammwe abamanyi nnyo era yabababuulira yesonga lwaki akubuulidde obulabe obuli ku muyudaaya nti yuharifuna alkalima amma wadihi akyusa ebigambo nga bwe tunaakiraba wano insha allahu taala wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira. Kikumale okakasa Allah subhanahu wa ta'ala ye mulabiriziwo ye mugoroziwo ye muwabuziwo ye mwesigamirwa ogwo wesigamirako era kikumale okakasa nti Allah yagenda kutasa abooluganda obulabe bw'abasiraamu n'abayudaaya tebugenda kugwawo ebbanga lyonna tebugenda kugwawo ebbanga lyonna kubanga obulabe bw'abasiraamu n'abayudaaya si bulabe bwa byanfuna wabula bulabe bwanzikiriza bulabe bwaki bwanzikiriza kati ebbanga lyonna omuyudaaya taki omuyudaaya kisoka kyalina obusungu ku musiraamu yenna n'omuwarabu yenna nti baafulumizibwa mu jaziratul arab ne bajjibwa mu madiina be baali basinga okubeera mu kifo ekyali kisinga okubaamu amazzi bakiyitanga khaibara saudi arabia terina mazzi naye bw'ogenda e khaibara waliyo enzizi kifo kyanjawulo nnyo khaibara naye abayudaaya baabeerangayo natuukayo okonze nafuna ku mukisa n'ebiyumba byabwe bimu nabirabako myaka emeka egyolowooza nga bikyaliyo baali basajja nga bamanyi okuzimba era nga basiba ennyumba era nooza nakati bemukuba kuba wano mu Uganda baazimba ki kyemmanyi baazimba commercial bank olwaleo gye tuyita mugitaani kati Sandbik n'ebugoloobi balina kwota ze baazimbayo n'enguudo ze baakola bo mu kuzimba balungi bakozi balungi naye Allah agamba ti ekyo sikibafuula balungi mu mbeera y'enzikiriza wakafa billahi waliya wakafa billahi nasira Allah yatusinga okumanya abantu abo nga balabe baffe kati oyinza okubuuza ekibuuzo otusomesa naye nga situulyamu bayudaaya Allah agamba ti min alladhina haadu yuharifuna alkalima an mawaadiihi wayaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musmi'in wara'ina layyan bi alsinatihim wa ta'na fi ddin walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa anzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila min hadha litab'id min yanjitu litab'id min ba'd alladhina hadu mubamu kwaba abayudaaya alhadu min alyahud kitegeeza obuyudaaya min alladhina hadu mwaba abamu kubayudaaya yuharifuna alkalima an mawaadiihi bakyusa ebigambo balimba bawaayira bakonjera beegaana bakyusa endagaano bava ku mulamwa mu ngeri zonna zembeera zaabwe n'olwekyo buli lwokolagananga n'omuyudaaya musuubiremu ebyo Allah tayinza kugamba abantu abo nga yabatonda lwaki yabaawula mbalala bane Allah ayina ebitonde bingi bye yatonda saha walala yatonda ebika n'ebika by'abantu n'abawa bano bafaana bwe batiba naye min alladhina haadu bo n'abaawulamu tibannange bo mu bayudaaya mulimu mubo mulimu yuharifuna alkalima amma wadhiha, abakyusa ebigambo. Ekyo nze kiwakanya olwaleero. Era ekyo kituleetedde obuzibu nti olw'okuba bannabyabufuzi baffe be tulina olwaleero mu mawanga gano gonna bayonsa ebyobufuzi ku Bayudaaya, hakadha yafaaluun, bwe batyo bwe bakola. Edda manyi nabagamba oli bw'ayogeredde otunuliranga ayogera totunulira liryo, n'ow'emyaka ebiri alina edda eriri bw'ayogeranga edda mu myaka ebiri egy'otunuliramu gyokka togenda kugijaana, tulya mwejemeka. Naye edda nalike Kenya eyo ne bakwata abantu ku nguudo, president nayisa ekiragiro, nali ku TV nga ndaba bwe nti n'abaako abantu be yalagira okukwata nga bolaga nti bakwata abaana b'oku nguudo abo. Kale bagenda bakwata ni abantu ne beekalakaasa olw'ekalakaasa e Kenya. Pulezidenti yavaayo n'agamba sijasema hivyo. Ni ngamba kweli pulezidenti kyayogera kitu, yagamba sijasema hivyo, mimi sijasema hivyo, niwaambia tena wafanye vizuri. Ni ngamba kweli mwoyi yayogera yono gwe nalabye eggulo oba ono omulala. Nga wallahi nenga ndio nalebika yoka ku Bayudaaya. Kati ye problem je tulina sinza kuogera ko bawano kuba bosi bawulirangako. Aya bawulire kyo yana kitugamba. Nyezi abawono sobola bogera kwa sibawulirangako. Naye kikulu ekiri mu nsonga ezo zonna nti abakulembeze baffe bannabyabufuzi baffe abasinga obungi bayoka ku Bayudaaya bogera ebigambo ne weewuunya n'ogamba ono kino yakyogedde oba si yakyogedde. Ndegere kisa bulungi. Allah ta'ala min alladhina hadu yuharifuna alkalima amma wadhihi. Babikyusa batya? Wayakuluna sami'na wa asayna. Bogera ne baga nti fitwali tabu sami'na, tukoze ki? Tuwulidde naye tuganye. Bw'oba oyagala okukakasa ekyo tuwulidde naye tuganye, ddayo ku bigambo biri bye nakuleetedde. Musa alayhi salatu wassalamu we yabagamba nti bannange tugende tulwane, mugamba tebaawulira. Madha qalu, bagamba batya? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Tebamulonza baga nti fe tuwulidde nebyokulwana byotugamba tubitegedde, naye mugenda aba gwe ne Katonda ofe mutuveeko fe twetulidde wano, bwe muna amaliriza tewali nsonga mujja kudda fe tujja kujja. Be bantu abo ddayo olabe ku kiri kye nagambye kye bakaanyiramu ekyente, babuliddeko bitonde bingi nnyo kye bakaanyiramu ekyente. Allah agamba nti thumma kasat qulubukum, bannange ebintu mbiwulidde mubitegedde naye kasat qulubukum, emitima gyammwe ne giguma ne gikaluba ne gikakanyala. Wayaquluna sami'na wa aswayna, tebagaana babaga nti tuwulidde naye tuganye. Era kyova olaba olwaleero genda otunulire gye balwanira yonna buli katundu kebagira. Abafalasitini bagambye tifo okukkiriza okuteesa n'Abayudaaya nga bamaze kuva ku ttaka lya Falasitini wa bamaze okuva e Gaza, naye nga tebannava Gaza tetugenda kuteŋŋana. Era singa Abafalasitini bakkiriza ne bagamba nti tuteese, bajja kuteesa bagambe nti tulina okuva ku Gaza wano, bagambe nti tuwandike era tugenda kuva ku Gaza, bagende bawambe ekibuga ekirala. Eddagala lyabwe liririmu balinga majini, abajjanjabi wa majini we muli wano. Kasaga gamba nti gumiikirizaako tukugambe, n'ogumiikiriza ng'omanya nti owedde. Gwebagagamba nti gumiikiriza tugende nti amwezi ensonga yange eri egi yakuvaawo, tugende mu maaso wemunaavaawo tunaawuliziganya. Tiakatusiriikiriza tusisiriikiriza tugende mu maaso, bwe bafaanana bwe batyo. Wayakuluna sami'na wa asayna, bagamba Muhammad SAW tuwulidde naye ffe ebyo tetubitutenga nsonga. Wasma ghaira musma'in, wuliriza bali abalala abatakugamba, genda owulizise bali abalala abatakola ki, abadde batasobola kuwulira bwoba onyonnyola, naye ffe twawulidde dda. Era ffe situganye kukkiriza lwa nsonga ndala, situganye kutwala bibyo lwa nsonga, naye ffe aswayina tuganye, genda kubali abatawulira bwoba ofaako bwoba owuliza. Ekyo nno kijja mimbabi assukhuriya, mungeri ya kujerega na kwati fe kati omaria omala budde bwawerere kufegenda kubali abatawulya, ne fe twawulidde dda. Era tujanye buganyi, negendo feku batawana nebali abatalifu waraina layyan bi alsinatihim shigambo raina kino kinabagambi nti raina kitegeza tulunde njogereze muzigamba nti naffe tuwulirize ko gamba nakyongera iringa ya kugerega boba wulirire naffe tuwulirize ko mujukira abasajja abarabu bagamba Muhammad bagamba Abu Talib bambu kijukira bamugamba nti Abu Talib twagala otuwe omwana oyo atutawanya ffe tumutte naffe tukuwo otukuweyo omulala gw'oba obeera naye nga bagamba Muhammad okwo kwali kujerega era yabaga nti banne bwe mutyo bwemutuuse ku siteegi eyo nze mumpe omwana w'omulala gwe mba ndabirira mbawo owange ye mumutte kati okwokujerega kati ne bano bamujerega nti laina raina naffe faayo gye tuli otuwulirizeeko n'ebyaffe bitwale ng'ensonga tebakuba ku ekyo wata'ana fi ddiini atta'an yani ne batandika okufumita n'okufumita ebituli mu ddiini y'obusiraamu jazakallahu khair luganda ng'oluyize nnyo jona oluganda aluyize agandi wata'ana fi ddiini batandika okunojjola mu ddiini n'ogikubamu ebituli bannange olwaleero mujja kusoma ebitabo era muyina ekizibu kinene nnyonze embeera liikirira abasinga obungi mwagala nnyo okujja obusiraamu bwammwe ku intaneeti ennaku zino abantu bagenze bakulaakulana ddala abaana baffe be tusomesezza abali wa mulevu ya senior 6 university first year beye bati abasomi abo bagenze nnyo ku neeti si kibi ogenda ku neeti naye mwewala okujja obusiraamu ku neeti abayudaaya balina webusites eziwerako kuno naye nga taanu fi ddiini eddiini baagifumitafumita muddaki ebituli wakadhalika ashia nabwe batyani wa ashabu laqida lfasida nabalina aqida enyononefu ezisinga obungi batuuse ku siteegi esindika ebintu kuba webu mpitirivu obungi nolwekyo togulawo webusaiti gyotamanyi ng'olugisangako nogulawo nogamba nti aha wallahi basomye oluzungu basomye eddiini yino kuno bajja kusomesa ebintu byeddiini naye nga yonayona ne muharafa kinyagaddo kikoonako kubanga tufunye ekizibu kinene nyonze mbikula nnyo kompyuta kuno mbeera nnyo ku webusites kuno naye osanga ebimu ne weewunya n'okwewuunya nogamba kino gye kiri mu nsi saagala bibagamba kuba naye bagamba temujagenda mbinoonye nnyo naye mbewaza bwewaza n'abaana bammwe webusites ez'obusiraamu weeziri bagende bazirabe kyekino taana fi ddiini okufumita ebituli n'okunojolanojola mu ddiini nga bwagambye allah kyava agamba nti walau annahum qaalu sami'na wa ata'na kale mbutuufu singa bagamba kituwulidde n'ogonda ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti gwali wano olwaleero bw'obanga owulidde amateeka g'obusiraamu okakatibwako gagondera saha walala bw'obanga owulidde amateeka g'obusiraamu okakatibwako gagondera walau annahum qaalu sami'na wa ata'na wasma wanzuruna nti ate tuwulize era naawe owuliriza naffe tuwulize wanzuruna otutunuulire otwetegereze otulabe so sigamba nti kumujeregera eri bwe kiri lakana khairan lahum wa aqwam kyekyalibadde ekirungi gye bali era kyekyalibadde kituufu ekyo kitegeeza nti gwe omusiraamu atudde wano n'oyo yenna awulira amateeka ga allah subhanahu wataala alina agamba nti sami'tu wa ata'tu mpulidde era ŋŋonze si ekyo kyokka nina okugoberya amateeka ga allah subhanahu wataala naga nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye mutulemu olwaleero tuli wano singa eddalasa eno twagitaddewo mulamanzaani mulowooza abantu baali badde bakomawa baali badde eri wansi ani yagoba abantu wano abooluganda waliwo gwe mumanyi gwe bagamba ntitodda wano naye abantu badduka kati ekyo kigenda kubeera kizibu kinene nnyo abo naawe atudde wano n'abubakari ne umaru ne uthumaani mugenda kubeera nga namukaanira ekintu eki jana naye sami'na wa ata'na allah kakasa nabi muhammad saa sallama kakasa nti esswala zo zonna azagalawa masjidi nakakasa na gamba nti olina okweyisa obulungi. Kati Ramadan yagenze siwooli, kati walau annahum qalu sami'na wa ata'na, singa bagamba nti sami'na wa ata'na wanzuruna lakana khayran lahum wa aqwa, kyekyali badde kirungi okubeera nga bawulidde ne bagonda, era kyekyali badde ekituufu okubeera nga kiteerera bulungi nnyo. Walakin la'anahumullahu bikufurihim, nabagambye Kulani bwe bemalirizayo ayo genderiranga nnyo, walakin la'anahumullahu bikufurihim, Allah yabakolimira. Ma maana la'an? La'an kitegeeza ki? Al-la'an huwa at-tardu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, kitegeeza okugoba omuntu mukusasira kwa Allah. Allah yamugobye amujje mukusasira kwe, tachali tahta rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, tachali wansi wa kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oshirabruni kati Allah yenyini ya gamba nti abo baba yudaya abagamba ebigambo ebyo, abajemedde omubaka abagambye nti samina wa aswaina, la'anahumullah taradahum min rahmati, yensonga lwaki n'olwaleero abasajja bwe tebalina mirembe. Matrudina min rahmatillah, Allah yabagoba mukusasira kwe, tibalimu. Gwe tewewuunya nti ensi ziri zonna zoyita ennene abazikolera bebo, naye nayo tebabeesiga. Teri nsi naye gi mu nsi yonna yeesiga mu Yudaaya abadan. Ojjo kigenderere yensonga lwaki kinabagambye okusooka nti bwe bamala okubeera mu bazungu naki ne bagamba nti abantu bano tetujja basobola, bajja tufuukira ekizibu ne babazaayo. Okumanya bazibu nnyo nabo bennyini beekomeka. Omuyudaaya bw'omuwasaamu n'omuzaalamu omwana, omwana oyo balina omutwala. Mu kawaidi zaabwe, mateeka gaabwe, omwana addayo wababa wa mukyala wadde gwe owasa omukyala Omuyudaaya, abawaabwe beekomeka. Okiraba bulungi? Mu kawaidi zaabwe Omuyudaaya bw'akola omulimu gwonna mu ekyo baali bagezimu, bw'akola omulimu gwonna kuliko percentage eddayo ewaabwe, naye tebakula kubanga tebava mu ki? Mu ntalo. Walakin la'anahumullahu bikufurihim wa sababu la'anihim aya al-kufr bisababi kufurihim, Allah yabakolimira n'abagoba mu kusaasira kwe olw'okubeera nti baawakanya amateeka ge. N'ekyokuwakanya amateeka ge kyekiri sami'na wa asaina, arafuna kikyokuwakanya amateeka ge. Allah kyavaga nti fala yu'minuna illa qalila, kyekyambuzize ekibuzo kiri fala yu'minun, tebasobola kubeera bakkiriza illa qalila, waliwo enfuzivunula bbiri, ai illa qalila minhum, mubo mulimu abatono ennyo abakkiriza. Bal wa idha amanu yaktumuna imanahum, wewunye nti ne bwe babeera bakkiriza imaani yaabwe bagikweka. Idha lam yafalu dhalik, bwe batakola ekyo kweka imaani yaabwe, yuktalun, babatta bananyini bo bennyini, bo bennyini ne babanya nti ono yasiramuse, oyo yafuuse musiraamu, basala amagezi agamutta. Ezivunula yokubiri egamba nti fala yu'minuna illa qalilan, ay fala yu'minuna min ayati llahi illa yu'minuna qalilan minha, bakkirizaamu ebitono mu byo ebimu tebabikkiriza. Nakyo bwe oyagala okikakasa ekyo kyekiri kye nabagambye nti Qur'ani bagisoma. Bagisoma kukola ki? Muyudaaya omu yaŋŋamba nti ewaffe ekisinga otusomesa Qur'ani tewali tekinologi asinga bungi kwe tutajja mu Qur'ani. Tugezaako nnyo mujja mu Qur'ani, eyo nno nsobi yaffe basiraamu tugayadde okujja tekinologi mu Qur'ani, so nga bingi Allah yabyogera naye nga ffe tetubiraba. Olaba omusajja ajja n'akulimba n'okulimba nti abazungu baazudde nti waliwo ennyanja bbiri naye nga zisisinkana, nga zaawula amazzi ng'era tezikwatagana. Ekyo Allah yakyogera dda. Maraja albaharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani, ne bagamba nti baazudde. Allah yakyogera mu Qur'an ti maraja albaharaini yaltaqiyani, asisinkanye ennyanja bbiri naye nga azaawudde. bainahuma barzakhun la yabghiyani, zilinawe chaula tola banga kongo yise munyanja notu akuwo tukanga masiganja ulonga gote kafanagana nagali ani yaleta bulide ko kunyanja tochilabanga ko ngeno yise ku mazi gatukula nnyo gagano gagubye gubye ne mumara kumpye dakikanga 15 ba 2 muri mazi agagubye ne mutukate kumalala gatukula ini we unye rugamba gano gagubye agagubye tegeta bula mugali mara ne bagamba era abazungu balaze walaba na science we batudde ne bazula we nyanja Pacific 2 omanyi bakose bigambe byonoroza ne bazudde chinene nnyo Pacific 2 ngazisi sinkana na yenga ate tezegatta kadiyo myuda ngagena soma Qurani rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha gandi bagenzo okuzula ngeguru lino lirine empaji neto sobola kujiraba okujja kongo lina ne batekateka obuntu tule batuma amanyi Allah yachogera da arafuna ya jamaa nule songeyo butuba tutunulide abasajja wa Allah tabudaga ntifala yu'minuna illa qalilan tebasobola kubera bakiriza okujjako bakirizamu ebitono kati boyo bamala okusoma ebintu ebitono bye bagenda ne babikolerako suratul hadid sura nambe kwatagana ku chuma eyo mwelimu Qurani temujuliyangako suratul hadid obusawo mu Qurani mwebuli olale bakugamba omuntu wabalo dadu musujja basawo bagamba bati nam bagamba museke chwere chinyogoga temple che maru kukka lwako tumulabirire nabi sallallahu alayhi wasallam yatugama alhuma min fayhi jahannam fa aburiduhu bilma hadith ntyo muko musujja guno kubera kubumbujja kwa muliro bimba mwagalo kukka kanya fa aburiduhu bilma mugunyogoze na mazi wa haqqan umuntu asoro kuwono musujja nga anabye bunabi mazi ganyogoga tumichikirize cho nana abaliro necha nana abane uli nana abane uli nana ugenda kujukiza ngakoze echi gwe musujja kugenze ni urwa lero ebyo byo nabyo nabyo nabina fala yu'minuna illa qalilan bebyo babikiriza ne bagenda bakola kibakola nga basoka gateka kechi wero kati bakola eddagala erigendeza temple cha expand na chi expand wali etanga lya buunga no ulitabula boti mazi nali foka mazi nga bali ko ano musuwa nga temple cheka nga batandiko kujja jamaga temple chese fala yu'minuna illa qalilan nolecho aboluganda abayudaya ngawe tubatunulideko ezeze mukumbera zaabwe biki byetuyiga mu aya zino situmanya obudde buna rusobosa okutandikayo aya endala ne tujja kulaba nozo tumalize ni aya ni emutu wekatu yigere mu dalamu ndi mu Allah ganti ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazalna musaddiqa lima ma'akum min qabla an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adibariha au nal'anahum kama la'anna ashaba sabti wa kana amrullahi maf'ula. Allah kati akoda abantu utul kitab alyahudu aidan akola bayahud tiabange mu abayudaya binawe kitabu wal maqsudu bil kitabi huna at-taurat ekitabo kigende do wano sikirala التورات آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم لا هذا إنجيل هذا إنجيل اليهود وابا عيسى وقانت يبانج من نوي كتابة إنجيل آمنوا مكريزي إيبي بي النسا جمولي نغبيكا كسا كوي بي مولي نامكور إنجيل هو التورات يا موسى مكماني تبي تبي بسلام تبين بنا هو تمكماني فيني بتابو بنا ebyo bisilamu bibi akokoveri Allah byonane byokunganya mu kitabo kitya at-taurat wuz-zabur az-zabur wat-taurat wal-injil wal-qur'an al-karim zabur yakaku dauda at-taurat nekaku Musa injil nekaku Isa qur'an nekaku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam irachi no mukimanyo kuvana lero ti qur'an yasangula we bitabo biri byonna ne tusigala nga amateeka tugajja mu Qur'an ekyo kituwa kaidi egamba nti buli kye tusanga mu Tawrat oba mu Zabur oba mu Injili nga kikwatagana n'ekiri mu Qur'an gabeera amateeka gaffe era tugatwala tegerekese bulungi wabula bwe tusanga mu Tawrat oba mu Zabur obamu injili eteka nga telikwatagana lya Qur'an tugamba nti hadha shar'u man qablana mateka gaba batukola ki era tokkirizibwa kulivuma tokkirizibwa kuliwakanya wabula gamba kimu eryo siriani siriange lyali likola kubaluwa erikola kunze liri mu Qur'an bagala kwazina mpuli dakono muzinda kale yazina nno mangu tugamba nti ebitabo ebyatukulembera ebitabo bino ebyasibwa okubewa Allah biri bino ebisigadde ziri suhufu olwo suhufu Ibrahima suhufu Musa suhufu yani suhufu nyingi suhufu kitegeeza bitwa isenga embaawo oba ebipande niye ebitabo ebyakka okuva eri Allah samawiya biri bina naye ebyaffe ffenna ebyaffe abasiraamu Allah yasangula ebitabo biri byonna byatwetaaza n'abiteeka mu Qur'an kati buli osanga etteeka nga liri mu bitabo biri ng'olisomye tolivuma toliwakanya wabula kkiriza nti etteeka eryo lyaliwo naye lyali likola ku bali ffe teritukolako okujja ng'olisanze mu Qur'an libeera lyaffe ekyo kitegeeza kitetukkirizibwa kuvuma bitabo biri wa in kanat muharrafa wadde nga byakyusibwa niye asulu yasigalawo original weri nolwekyo ffe situbivuma tugambe bwe tyaga amateeka sigaani sigaffe Allah agamba nti ya ayuha alladhina utul kitaba abange mwabawe gwe kitabo aminu alladhina utul kitaba yali ategeeza mu alyahudi wanasara aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum yali ategeeza mu qur'ani timukkirize ekyo kyetwassa nga kikakasabye mulina teri mu yudaaya asoma qur'an atakakasa nti ebiri mu qur'ani babiirako mu tawulaati taliyo ne bw'aba takikubulidde olwokweka ekintu mu mutima gwe naye waddayeeko omutima gumubuulira kuba Allah yatugamba nti balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa omuntu mu mutima gwe aba yeemanyi wadde asaawo ebisonyiisa n'akulimba kino naye mutima aba akola ki kati nabo baba bamanyi nti bye boogera wadde bawakanya wanoaga nti aa fekyo tekiriye waffe naye musaddiqan lima maakum lam yaati alqur'ana illa tasdiqan lima fi aidi alyahud wannasara qur'ani yajja kwongera kukakasa bali bye balina Allah kyavaga nti abange mmwe nawe ekitabo alyahudi wannasara aminu bima nazzalna musaddiqan lima maakum mubikkirize mangu nnyo min qabuli an natumisa wujuhan nga sinnaba kukyusa byenyi amakulu okukyusa ebyenyi byammwe bannanga Allah asobola okukyusa ebyenyi byaffe era yabawo ekifaananyi n'agamba nti fanaruddaha ala adibaariha tubikyuse nga bisobola okutunula emabega wallahi ne bukya ku makya Allah n'akyusa ekyenyi kino n'akiteeka eno abantu bakudduka feesa eno gy'olaba eno kwajukira n'emikono giri eno naye n'akyusako kano kokka bwe kati n'akaseena emabega njagala ombuulire muganda nga atudde wano ng'osanze omuntu bw'ati okola otya naliko ne sheikh entanda nangamba nti twafunye ekyewunyo mu ddwaliro bazadde omwana ne bamutuleetera ng'amaaso gali wano wano na wano nga wali amaaso wano naga naye buli alaba omwana oli adduka maaso gokka go gazze eno manyi tetugendako ffe mu ddwaliro kulaba byewunyo biriyo nako zino laba owamagulu ana mwamulabako amagulu aga ana okiba bulungi ennaku ezo batuleeterako gwe baazaala ne munsi oyo nga taliiko magulu taliiko magulu baamuleetaawo ebyo bingi naye Allah oba ebyo abikola nga tabikola ku bantu baanyiigidde bayuda abala akireeta nga kigezo osuubira nti bw'anyiiga okukyusa ekyenyo kiteeka eno kirimu olusozi bw'oba oli mwerali oba osuubira nti kiyinza okubaamu olusozi Allah agamba nti au nalanahum kama laanna ashaaba sabuti kati oba ogamba nti kito kinene nnyo nyinza obbakolimira nga bwe nakolimira bannannyirwamukaaga mbamanyi Allah yabagamba temuvubanga ku lw'okumeka olwo muluveeko ne balema ne bagenda bavuba n'abaga nti kuno qiradatan mufuuke enkima kash ne bafuukira waawo kigambo eki kati agamba nti aminu bima nazzalna musaddiqan lima maakum min qabuli an natumisa wujuha bannange Allah asobola okufuula ekikekenke nga totegerekeka oba ekimenke. Sheikh Mira Jababuli Oluganda olwo be Baganda abo ekikeke oba ekimenke ngu yakutunyana kati guno muntu si muntu gagamba lwajja oddukawo min kabul agamukkirize nga sinaba kikola ekyo fanaruddaha ala adibaariha ebyanyimbi kyuse mbiteeka emabega au nalanahum kama laana ashaba sabti ate wakana amru llahi mafuula ekyegeragiro kya Allah kikolerawo mujukire ndi Allah ganti kun bali abagambo gambi kunu qiradatan khasiin mubeere enkima ate nga munyoomoobwa bavubye obuvubi lwa mukaaga era kyembabula bannabbi sallama tumwagale nnyo kubanga yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ebintu naye mbye yamusaba ekibiina kye obutakisikiriza mulundi ogwo tewali zambi likoleddwa bibiina biri byasooka byazikirizibwa wabulanga ekibiina kya Muhammad mulimu abalikoze abaluutu basajja bayagalanga basajja bannaabwe Allah najja n'agamba n'alagamba malayika nti akalo kafure aliya hasafila hakonna kawunzike olwaleero abantu batuula nga bakubaganya ku tteeka nti abasajja bawase basajja bannaabwe atalina nsonyi n'agamba tebalina musango gonna gwe babeera bakoze mumulaba gwe bagenda okuwasa akaayana ndaba naye abakkiriza abalina ensonyi ez'obuntu nebagamba nti ekyo si kya buntu nebagamba nti kiyite mu mbeera egamba tebawasa nalyo lifuuka tteeka mu bisinga okuswaza bakagwa ensonyi nebagamba nti tuli waabidde etteeka tuli waabidde n'omulamuzi nga talina nsonyi nagamba lyayita mu bukyamu kati tuba tubasingira waabo era nagamba okumanya lyayita mu bukyamu baddeyo kati kitegeeza nti essaawa zino singa omusajja ayogereza musajja munne n'amukuba embaga mu budde buno talina musango naye abo Allah bakikola mulundi gumu bagenda abasajja bakyalako ne waluutu tulaga tyabaye mubadde ki baga ndi luutu ekituleeso kimanyi tetulina mutawana situwagala na bawalabu tuwala bawalabu fetwagala ebyo abasajja abakyadde wano abasajja ne boogerako malayika ze zikyadde waluutu naye abagamba agenda okutegeeza abantu abo nti bafu waliyo abagenyi abakyadde nga basajja ate mukyala waluutu basajja abaayi wakyaddeyo agavubuka ewaffe eriganyiriro kamala mugye bajja bagamba nti bannaye temulinaamu nansonyi luutu aga temulinaamu nansonyi bannange mugamba luutu ekituleeso kimanyi nabo nga bakalu bazibu ngaera balinga bano bemulaba bayimirira ne bagamba nti etteeka lyayita mu bukyamu tebalina njawulo luutu ekituleeso kimanyi ffe situlina bawalabu situlina kye tubeetaagako n'akamu naye twagala bali abavubuka abakyaddewo ogwo mulembe gwazikirira naye ffe tugukoze naye nabbi yatusabira Allah aleme tuzikiriza mulundi ki wallahi singa twalaba dde abantu abafuuse enkima muffe singa tulabe ku bikekenke by'abantu naye Allah atusaasa lwa kintu ekirwa dduwa ya Muhammadi kuba Muhammadi yagamba nasaba Allah ebintu bingi nasaba ebintu biri bina ebisatu n'abipa ekimu n'atakimpa naye mbi yamusaba Allah tazikirizanga abantu bo mulundi ki naye mbawaddeko ekyo kimu kyazikirizisa omulembe mulamba olwaleero tukiteesaako obuteesa ennaku ezo nino omukyalo omu yankubira esimu nanga nti seeka nze mbutuufu mbadde ndi koordinaeta bukoordinaeta nga nze nyunga wakati w'abantu ab'ebisiyaga naye nga nina woofiisi gye nkolamu yabali baabisiyaga naye nga nze nyungawo obuyunzi naye nga nze sibirya kati seeka njagala kubuuza ekibuuzo nze ssente ezo nzikole ntya kuba badde bampa ssente nnyingi nzikole ntya njagala kudduka ŋŋende kyenjagaddemu oyinza otyo gaa nti okoordinatinga nga naye toli nannyini nsonga era wamanya otya nti baabwe bakola omulimu gw'obajjawa mbadde tomala kuyingira mu kiraabu naye n'oggweramu subhanallah embeera ekaaye omulembe gwazikirirako lwa bwenzi njagala ova wano olwaleero otambule otandikireawo waggulu awo tuva wano waggulu w'omuzikiti ogende paka okkirire paka wansi ekkololo olabe ekiriwo ng'abaana bamwe babayita buyisi oba oyambadde ekanzu nga haji wendi wawuuli
Mwemali. Neyomu ne mimi nebejizi kilira. Mwachikula chabwezi. Neka tulalewe yetuunda. Kwa tunasiku pia. Kwa hali wadanga nobu samte muna wakule. Baba itanga baba gaya. Ngabuwa inanga nebendera zawe. Iliteka na lorijia. Na uya wagamba. Hakati ya yetuunda bano. Basa anesonga bili zeta gazi tunuwe mwenyo. Echisoka wajibwe komu soro. Kwa wabina bivatunda. Basu hudichi. Echo kubiri beta go kufuna mukise mu parliament abachikirire tembe uli akakabi twembe ne yebanang njagana nabe ku mutwali vayo nga yimide ngati ze chikirira betunda i ya rabbi obali ba mukazi obali ba musajjo bali kamati abaitunda na abagula bomi buli mwa bafuna mukise la ilaha illa allah muhammadur rasulullah. Sheikh mbiru wangenti, emigaso jemisara jajire tobu zivu. Katufune maangunye betuize muaya zino. Echisoka, bayanu makri li Yahudi bil mu'minin, bil amal ala idhilali fi ahdi Nabi sallama. Mulimu kunye nyora enkwe zaba yudaya kubakiriza, no kusala mageza agabu zaabu zaba silamu, okuvira dala kumulembe kwa Nabi Muhammadi sallama ila liyawumi no kutuku uruwariro, bobali munkwe za kubu zaabu zaba silamu ni sawayariro. Iromu yudaya uliwomu raba nganga ze, nebwaba gayenti mkwano guo, mwegende zije mugendo okumaliriza ensonga za mwena yi muino zimaliriza nga akubuziza obo zimaliriza nga koze chichamu bwakule mwo kubuza ino kukole chichamu singa mini abade mulamu yali sinzo babu lira abayudaya wano mu Uganda twali mtu yali ategede abayudaya kwenkana amini era simanyi ali bategera kumutuuka simanyi ayizo kuba ineze simumanyi kati bo mulaba ngo muganda go wali tomanyi uno mtu mulabi abategero kumutuuka kuba ye yali abategera yali yabasomeramu ero laba nti bali na uba mutia. Echo kubiri. Mwini mwa kunyonyati Allah subhanahu wa ta'ala ya joku tasaba kiriza kumkweza aba yudaya no kuba malira wu dara ebizi ubi ya webi onna. Echo no chitegeza. Ntifurwari utu ino kusabi nyu. No kusabi laba nafi Allah batase enkweza aba yudaya. Echo kusatu. Al-kashfu ansu iniyatu amali liyahud. Kwekwena ati Allah blikaseira atubulida na atubikulida na tulaga enkwe nembera ni embye za abayahudi eri Nabi sallallahu alaihi wasallam neri abakiriza nego ngo uri ebile Palestine ero cyayinzo kubuza kuba yudaya kubakiriza okujonga toyagala mugana mura be TV abasajja nebadamara nebayiwa qariya kamila echaro kiramba nebakiwa nebo babuza rwaki bakiye tibasa abasirikare bafe babiri abasirikare babiri beka echaro tilika idhan kisma tumbuiza. Eye nga banyambi nyo banna. Echo kusatu. Echo kuna. Al imanu al qalil. La yujida swahibuhu wala yamfa'uhu bihalin. Okukirizo kutono. Tekugasa nanyini ko. Elate kumuyamba. Mumbera zonna. Amakuru. Gobo gani? Nze mtufu. Nyakatono tono. Nzikiriza mwako. Tika kuyamba. Chitegeza nti obukiriza. Botuli nokora. Bulina kubera obukiriza. Nga bujovu. Nga bonna. Bumalirivu. Bulungi nyo. Nulicha Buruganda. Aye zo zetusomie. Zibade aya. Ngasatu. Nkuru nyo. Zitulaga standi ya fenga abakiriza. Nene isa jituno kwa isamu. Nadala kuba yudaya. Bayudaya yotibu ogera kuro kuba. Temubaraba wanu. Neka tulayetu ina bayudaya babika bibiri. Tuna ba yudaya abiru na ba yudaya abadugavu. Mufe muni muka tulwariru aladhina ashu maahum. Haba wangala nabu fatahawadu. Nibafuka na babachi. Haba yudaya. Kwa kama kalban mumutima wa amala nengkoda wa. Nubulaba ngaba wangala na ba yudaya. Kwa mama kena nibasumida na yu. So hawalala. Nibabira unabali bobe njini ya boku chikoro. Kati ya uche tuwelalikirida. Kishari bade kirunyu kwa gara kwa situba yunyu. Nyuru iso gendo kulira. Tia majiga avu waka kensa wafudi mubu yudaya. Baga na kutende kama majiga Uganda. Kati kwa msiyama ino kwera likirira. Kubanga waka kensa avu. Tiba inza kwa. Nze nalincha asoma. Ngasome sebo msaji angasi msiyama. Newe yali atusomesa. Msaji angasome sa mathematics. Jagala wete gereze yote. Manjini waka kensa wali wasiga yobu tuwabu wabu tonu tonu. Nagama, you know, we as human beings, we are created in God's image.
Kati ya chichukwala kani yaone mathematics. Tuli created mu God's image for human beings. Uwa. Kakati akumazo kula kantulimu chifana nchi akatonda. So whenever, when you see a human being, so you have seen God. Amazo kukaza na ulikatonda kuno kuchi. Osha urunji. Kati ye mathematics itayu usingaya lia sumesa IR yobasi IRE nali badde mbitegeera obasi ngali asomesa geography nali gaita ina jabi je yoba oba history na ya asomesa mathematics ali mo calculating ngobo calculating zikati tuchikalculating ila runda wa mathematics ochira bulunyi na ye ye bulwa basomesa ano nyengeri jasigayo akantu ke katuke kali bagama ati muyuda yagena ku training amajiga wano era ino kusigayo buyuda yabwe kyobosa ngo inzo kusanga omusirikale akusanze ngo limusilamu but you Muslims okay kali ne abusilamu sibategera bulunyi kati chovola nchiita bulu abuna abusilamu buluwo ita unaona baba ba mala dokufuna training right from their bosses our training muntu iningeye yembi temukwata bo binti njogera ku maji wabula ambabulira mpisa za abayudaya tebabalete chiche kiberawo nolecho tubera abegendereza kubantu abo budde buswala ndoza tusalameka 15 je zinoze nyiri zise nako nocho budde buswala buwedde yosagala busukuru myako naye nga tutegedde abayudaya betulifuna akadde akalala tujja kusoma ayana mu 8 insha Allah taala subhanakallahumma hamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.